Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Otkrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite, ali i da se zabavite. Da ne dužimo, evo detalja. U krajeve bogate mineralnim i ljekovitim vodama u Republici Srpskoj spomenut ćemo Kozarsku Dubicu, tačnije Banju Mlječanicu, koja po svojim hemijskim i fizičkim svojstvima predstavlja rijedak prirodni fenomen. Ljekovita svojstva ove mineralne vode, koja nastaje u specifičnim geološkim i hidrološkim uslovima, od davnina su bila poznata lokalnom stanovništvu, a prve pisane zapise ostavio je austrijski naučnik Ernest Ludwig. Za poštovaoce ljekovitog bilja pripremili smo priču o maku. Dugo je predstavljao simbol sna i smrti zbog opijuma koji se iz njega ekstrahuje i crvene boje. Najstariji zapisi o njegovoj upotrebi potiču iz Mesopotamije, gdje je korišćen u medicinske svrhe, ali i kao biljka veselja. Narodni ljekari ga preporučuju za opuštanje mišića, iskašljavanje protiv bolova i grčeva u želucu. Govorit ćemo i o izgledu i načinu života ptica koje žive širom svijeta, a pripadaju porodici vrana. Nerijetko čujemo da vrane u određeno doba godine postanu agresivne, lete nisko, slijeću na ljuljaške, automobile, pa čak i napadaju prolaznike. Zbog čega ove ptice, između ostalog, ponekad napadaju ljude, saznaćete pred kraj današnje emisije. Za početak rekli smo dovoljno, predlažemo vam da ostanete uz riznicu znanja i poslušate najavljene priče.
Riznica znanja.
Ljekovita voda Banje Mlječanica poznata je od davnina, a zapise o istraživanju mineralnih voda ovog lokaliteta ostavili su austrijski naučnici Ernest Ludwig i Friedrich Kratzer. Mlječanica je lječilište smješteno u prirodnom ambijentu na sjeverozapadnim obroncima planine Kozare, koja je specijalizovana za fizijatriju i rehabilitaciju, a po svojim osobinama voda banje ima nisku temperaturu od oko 14 stepeni. Dragocjenosti ovog mjesta najbolje će nam dočarati dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
U krajeve bogate mineralnim i ljekovitim vodama u Republici Srpskoj moramo dužnu pažnju posvetiti Banji Mlječanici. Mineralna voda pod imenom Mlječanica po svojim hemijskim i fizičkim svojstvima predstavlja rijedak prirodni fenomen, možemo reći u globalnim razmjerama. Ljekovita svojstva ove mineralne vode, koja nastaju u specifičnim geološkim i hidrološkim uslovima, od davnina su bila poznata lokalnom stanovništvu. Magmatska aktivnost u geologiji je poznata kao mlađi tercijarni kiseli magmatizam, direktno je utjecala na stvaranje geoloških i petrohemijskih uslova za nastanak mineralne vode u zoni neogenih sedimenata na području naselja Mlječanice. Pojava mineralne vode je u direktnoj vezi sa geotektonskom strukturom ovog prostora. Na području sela Mljačanice se nalaze pojave mineralne vode razbijenog tipa, to jest difuznog isticanja u aluvijum rijeke Mljačanice. Ovakav način isticanja ukazuje da mineralna voda potiče iz matičnog rezervoara, odnosno akumulacije na dubini preko 120 metara i da je u njoj pod pritiskom. Difuzno isticanje možemo prevesti kao raspršeno ili razasuto, odnosno nije koncentrisano, dok aluviju možemo definisati kao naslage koje formiraju postojani vodeni tokovi u riječnim dolinama. Voda banje Mljačanice ima nisku temperaturu od oko 14 stepeni Celzijusovih, neobično nisku za dubine od 120 metara, a to opet ukazuje da se primarna mineralna voda miješa sa hladnom izdanskom vodom u aluvijumu rijeke Mljačanice. Iscrpna analiza hemijsko-fizičkih svojstava mineralne vode Mljačanica urađena je 1976. godine, a ispitivanje je izvršeno standardnom domaćom, to je ono vrijeme jugoslovenskom, istovremeno i američkom metodom. Voda je analizirana u dva bunara, odnosno dvije bušotine, u različitim uslovima eksploatacije. Ispitivanje su pokazala da ova voda ima veoma visok stepen mineralizacije od oko 3500 do 3900 mg na litar. Po sastavu kationa ili kationa, koji predstavljaju pozitivno naelektrizirane ione, a pri elektrolizi se talože na katodi, dominiraju kalcijum, magnezijum, natrijum i stroncijum. U manjoj mjeri prisutni su gvožđe, aluminijum, bor, mangan i kalijum. Od aniona ili aniona, negativno naelektrizanih iona, koji se u električnom polju kreću prema anodi, najzastupljeniji su hloridi, i to soli hlorovodonične kiseline, zatim sulfati soli sumporne kiseline i hidrokarbonati kisele soli ugljene kiseline. Hidrokarbonatni ion predstavlja složeni anion koji se često sreće u prirodi. Prvenstveno su rasprostranjeni u malo mineralizovanim podzemnim vodama, gdje se javljaju kao produkti raspadanja karbonatnih stijena, krečnjaka i dolomita. Zatim se javljaju u stijenama laporaca, pješčara, breča, konglomerata i sličnih stijena sa karbonatnim vezivom u prisustvu ugljene kiseline. Ima ih i u mineralnim vodama, ali često mogu biti zamijenjeni drugim prostim ili složenim ionom u zavisnosti od sredine u kojoj se formira podzemna voda. Hidrokarbonatni ioni mogu nastati tokom magmatskih procesa, ali lokalno. Sadržaj ovog aniona limitiran je sadržajem makrokomponenti kationa iz prve dvije grupe periodnog sistema, natrijuma, kalcijuma i magnezijuma. Voda banje inače bjeličasto mutna, ukus joj je gorak, a kod mirisa dominantan je sumpor. Ukupna radioaktivnost mineralne vode iznosi 3,73, te spada u grupu blago do umjereno radioaktivnih mineralnih voda. Sulfidna mineralna voda Mljačanica po balneološkoj klasifikaciji pripada magnezijum, kalcijum, natrijum, sulfidno-sulfatnim mineralnim vodama. Temperatura je vode ispod 15 stepeni Celzijusa, tako da pripada grupi hladnih voda. Ima stabilnu, neutralnu pH vrijednost. Mineralizacija je nepromjenljiva, a suhi ostatak na 150 stepeni Celzijusa je oko 3800 mg na litar. Iako na prostoru banje Mljačanice prirodni ljekoviti izvori su bili poznati od davnina, prvi pisani zapis ostavio austrijski naučnik Ernest Ludwig 1888. godine. Mineralna voda Mljačanica je dobila svoje mjesto i u knjizi ka poznavanju mineralnih vrela Bosne Fridriha Kacera 1919. godine. Nakon niza geološki i hidrogeološki radova, zatim radova koje se tiču izgradnje i novih bunara i ispitnih mjerenja, nova su mjerenja vršena tek u septembru 1976. godine. Od tada mineralna voda Mljačanica se organizovano koristi za liječenje mnogih pacijenata sa velikim uspjehom. Mnoga naučna istraživačka djela rađena su od strane naših najuglednijih fizijatara, balneologa i prikazali su i naučno dokazali veliku ljekovitost naše mineralne vode. Sulfatno-sulfidna mineralna voda Mlječanica koristi se, pa ću nabrojati sada, banjanje u kadama, hidrokinezi, terapiju, u Habart kadama i bazenima, zatim kod inhaliranja, orošavanja i pijenja itd. Kad govorimo o postanku i historijskom razvoju banje Mlječanice, treba istaći da pisanih tragova ima vrlo malo. No za razliku od pisanih tragova, usmena predanja govore o prisustvu Rimljana, što nije neobično, jer su Rimljani banjske kapacitete Bosne i Hercegovine veoma rado koristili za oporavak ranjenih vojnika svojih legija. A legije su, da se podsjetimo, bile najveće borbene jedinice rimske vojske, obično sa 4 do 6.000 vojnika. Jedna legija inače bila podijeljena na 10 kohorti, odnosno pješadijskih jedinica. Prvi tragovi naučnog pristupa i analize ljekovitih svojstava banje i banjske vode odnose se na kraj 19. vijeka i vezani su već za spominjanog austrijskog istraživača Ernesta Ludwiga. 19. i dobar dio 20. vijeka su period korištenja banjske vode od strane domicilnog stanovništva. Oni su banjsku vodu dopremali svojim kućama, zagrijavali je, sipali u kace ili druge prikladne drvene posude, a onda uživali u blagodetima banjanja. Da sve ne bi baš bilo samo inicijativno, potrudili su se vidari, svojevrsni narodni ljekari koji su davali preporuke i savjete za banjanje. Istorija kaže da je organizovano banjanje počelo 1927. godine, kada je mještanin Vlado Janjus iskopao bunar, napravio drvenu baraku, instalirao nekoliko drvenih kada, zatim ozidao pet sa velikim kazanom, što je omogućilo prijem prvih bolesnika za banjanje. Nakon Drugog svjetskog rata, banja prelazi u vlasništvo zemljoradničke zadruge sve do 1953. godine. Fizionomiju organizovanog banjskog lječilišta Mlječanica dobija u periodu od 1982. do 1987. godine. Od tada, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju Mlječanica u Kozarskoj Dubici je lječilište smješteno u prirodnom ambijentu na sjeverozapadnim obroncima planine Kozare. Koncipiran je kao savremena specijalizovana ustanova za fizijatru i rehabilitaciju koja obezbjeđuje sve uslove za uspješan oporavak i ugodan odmor njenih korisnika. Djelatnost Instituta Mlječanica je prevencija, liječenje i rehabilitacija za indikovana oboljenja i stanje nakon povreda. Institut je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Banju i Luci i Više medicinske škole u Prijedoru. U institutu se vrše kompletne fizičko-hemijske analize termomineralnih i stonih mineralnih voda i rade se naučni projekti iz oblasti fizijatrije. Fizikalna medicina, odnosno fizijatrija, je dio medicine koja u liječenju oboljelih i povrijeđenih koristi biološke efekte fizikalnih agenasa. Fizikalna terapija koristi razne oblike fizičke energije, svjetlost, zvuk, magnetizam, elektricitet, toplotnu energiju, mehaničku energiju itd. A sve u cilju liječenja oboljenja, povreda i njihovih posljedica. Pri tome se pojedini oblici fizičke energije koriste pojedinačno ili kombinovano prema potrebi uporedo sa medikamentoznim ili hiruškim liječenjem. Fizička energija prelazi iz jednog oblika energije u drugi prema zakonu o održavanju energije, a njeno biološko djelovanje manifestuje se lokalnim promjenama u tkivu ili opštim reagovanjem cijelog organizma u zavisnosti od prvo kvaliteta, odnosno promijenjene fizičke energije, zatim kvantiteta, odnosno trajanja i intenziteta djelovanja, zatim mjesta djelovanja, to jest površine, opsega i vrste tkiva i konačno stanja u kome se nalazi organizam ili pojedina tkiva te sposobnosti i mogućnosti reagovanja, recimo stanja oboljelog ili povrede, starost, osjetljivost, adaptacija i mnogo drugih faktora. Promjene koje možemo očekivati poslije primjene određenih procedura fizikalne terapije su poboljšanje cirkulacije, ishrane i trofike tkiva, zatim sprječavanje zastoja krvi i otoka tkiva. Mogu se ubrzati i regenerativni procesi kako u pogledu anatomske i fiziološke, tako i funkcionalne regeneracije. Osoblje Banje, prema našim informacijama, čini 10 doktora, zatim specijalisti fizikalne i medicinske rehabilitacije, doktori na specijalizaciji fizikalne medicine, zatim psiholog, diplomirani inženjeri, biohemije, pa onda 21 zdravstveni radnik i 22 radnika, fizioterapeuta i medicinske sestre.
Riznica znanja.
Herbateka.
Mak, sjeme zdravlja i veselja. Malo je osoba koje ostaju ravnodušne na pomen štrudle s makom ili neke druge poslastice, kojoj ovo sjeme daje poseban ukus i aromu. Mak je zastupljen u gotovo svim kuhinjama svijeta, ali mnogi i ne razmišljaju o njegovim ljekovitim svojstvima. Dugo je predstavljao simbol sna i smrti zbog opijuma koji se iz njega ekstrahuje i crvene boje. Najstariji zapisi o njegovoj upotrebi potiču iz Mesopotamije, gdje je korišćen u medicinske svrhe, ali i kao biljka veselja. Atletičari u antičkoj Grčkoj su prije takmičenja pili napitak od vina, maka i meda da bi bili snažniji. Narodni ljekari ga preporučuju za opuštanje mišića, protiv bolova, za iskašljavanje i grčeve u želucu. Upućeni tvrde da je i prava riznica antioksidanasa koje organizam štite od upala i malignih oboljenja. Sjeme maka je izuzetno bogato masnim kiselinama koje podižu imunitet i čuvaju organizam od bolesti. U sitnom zrnu nalazi se i mnoštvo minerala kao i vitamini koji ublažavaju razdražljivost i stres te postiču dobro raspoloženje. Usporava razvoj multiple skleroze, štiti kardiovaskularni sistem, reguliše krvni pritisak i izgrušavanje krvi, a djelotvorna je i u liječenju kožnih oboljenja. Od sjemena maka proizvodi se ulje koje je dobra zamjena za maslinovo. Jestivo je, a dobija se hladnim presovanjem sirovog sjemena. Mak sa bananom i suvim grožđem možete pripremiti na sljedeći način. Samelite 100 grama maka, najbolje svježeg, pa dodajte 50 grama suvog grožđa, kašiku meda, sok od pola limuna, 400 kg bundeve isječene na koskice, jednu izniječenu bananu i prstohvat nane. Sve sastojke izmiješajte i služite odmah. Thank you.
Riznica znanja.
Vrijeme je i za zoološku priču. Upoznat ćemo vrane, skoro svuda prisutne ptice, u čiju porodicu spadaju i ostale naše vrste sličnog izgleda i načina života poput gavrana, čavke, svrake. Sve vrste vrana su slične veličine i karakterističnog sjajnog crnog perja. Ove životinje su svaštojedi, hrane se zrnevljem, bobicama, insektima, jajima drugih ptica. S obzirom na to da vrane možete sresti čim izađete na ulicu, obratite pažnju na ovu životinju, pogotovo ako u kljunu nosi orah. Možda vas iznenadi njihova vještina u pronalaženju načina na koji će ga otvoriti. U nastavku detaljnije o porodici vrana govori Jovica Sijenčić, stručni saradnik za biodiverzitet u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Područje parkovskih površina zaštićenog područja Univerzitetski grad u banjalučkom naselju Borik, zahvaljujući bogatstvu drvenastih vrsta, ali i blizini ostalih dijelova grada, predstavlja jedno od najboljih staništa za urbanu ornitofaunu. Prva asocijacija za ptice koje naseljavaju gradove sigurno se kod većine ljudi odnosi na vrane. Sam naziv vrane, pored toga što označava jednu vrstu, odnosno našu sivu vranu, odnosi se i na cijelu porodicu vrana, latinskog naziva corvide. U ovu porodicu spadaju i ostale naše vrste ptica sličnog izgleda i načina života, poput gavrana, čavke, svrake, gačca. Ono što sigurno povezuje ove vrste jeste izgled, poludivlji način života u blizini ljudi i prilično visoka inteligencija. Vrane su porodica ptica koja imaju skoro kozmopolitsko rasprostranjenje, to je žive širom svijeta i obuhvataju oko 23 roda sa preko 120 vrsta. Od toga rod gavrana, korvus, uključuje više od 1/3 ukupnog broja vrsta ove porodice. Kad se pokrene priča o evolutivnom srodstvu, ono što ljude najčešće čudi jeste to da vrane spadaju u red ptica pjevačica, što znači da su prilično srodne drugim porodicama u okviru ovog roda, kao što su sjenice, čvorci, ševe i mnoge druge grupe. Svih vrsta iz ove porodice sigurno je jedna od najčešćih vrsta u gradovima siva vrana, Corvus cornix. Prije su siva i crna vrana smatrane podvrstama, ali su nedavno razdvojena na dvije posebne vrste, pa prema tome imamo crnu vranu, Corvus corone, koja je tipična za zapadnu Europu i rasprostranjenje joj na zapad doseže do Slovenije, gdje počinje areal sive vrane i proteže se na cijelu istočnu Europu, uključujući njene sjeverne i južne dijelove. Siva vrana se gnjezdi na kultivisanom zemljištu u pojedinačnim parovima. Oprezna je naučena na život blizu čovjeka. Lako je prepoznatljiva po sivo-crnom perju. Obično se gnjezdi na visokom drveću, snese 4-6 jaja, na kojim leži ženka dok je mužja hrani. Izležene ptiće hrane oba roditelja. Kako su ljudi vremenom uviđali razne primjere visoke inteligencije kod vrana, one su postale predmet mnogih istraživanja. Istraživači su pokazali da neke vrane prave i koriste alate, da mogu predvidjeti slijed očekivanih događaja, zatim da razumiju šta druge životinje znaju i da uče iz ličnog iskustva, ali posmatrajući roditelje i druge pripadnike svoje vrste. Neka od istraživanja ove vrste ptica uključivala su proučavanja inovativnosti kod ishrane, a sama metoda mjerenja inteligencije obuhvatala je broj nesvakidašnjih metoda hranjenja ptica u divljini. Kod ovih proučavanja na prvom mjestu nalaze se upravo vrane. Druga istraživanja obuhvatala su ispitivanja sposobnosti pamćenja i prisjećanja kod vrana. Ove ptice su izlagane hvatanju i prstevanju od strane naučnika koji su nosili karakteristične maske, pa je uhvaćena vrana prilikom hvatanja dozivala u pomoć ostale članove svoje populacije. Kad bi naučnici kasnije stavljali maske prilikom odlaska na druge lokacije hvatanja, vrane koje nikad nisu bile same zarobljene odmah bi prepoznale opasno lice i tako pokazivale način na koji ove ptice dobijaju informacije kroz društvene metode, a ne kao posljedicu ličnog iskustva. Ptice koje je u pomoć pozvala prva vrana indirektno pamte osobu koja predstavlja prijetnju. Ova studija pokazuje da se loše iskustvo jedne vrane sa određenim pripadnikom ljudske vrste može kao informacija prenijeti na cijelu populaciju vrana na određenoj teritoriji. Imajući na umu da vrane imaju veoma dobro pamćenje, ljudi koji ih iz nekog razloga editiraju mogu iskusiti više godina neprijatnosti. Uznemirene vrane u početku glasno krešte i tako pozivaju druge u blizini da im se pridruži. Grupacija koja može brojati od 2 do 15 ptica napada nas, to je zastrašuje, ponekad se zalijeđujući s visine na samo pola metra od nas i ovo ponašanje traje dok šetamo na dužini staze od oko 100 metara od mjesta koje iz nekog razloga brani. Najčešći razlog je postojanje gnijezda sa mladim u blizini mjesta gdje su uznemirene ptice. Većina vrana samo glasno krešti i nadlijeće prolaznike, međutim, kao i kod svih životinja, i ovdje su prisutne individualne razlike, pa neke ptice koje su agresivnije odu korak dalje i fizički napadnu prolaznike. Prema nekim od ovih informacija ili prema senzacionalističkim vijestima u medijima može se izvući pogrešan zaključak da suživot ljudi i vrana nije moguć. Dobrim poznavanjem ove vrste može se predvidjeti njeno ponašanje, kao što je moguće isplanirati infrastrukturu i prilagoditi urbana područja za potrebe čovjeka, pa mjesta na kojima ne želimo da ih vrane naseljavaju izmijeniti na takav način da budu nepovoljne za opstanak vrana. Prije svega odlaganje otpada na nepropisan način pruža vranama dobar izbor hrane koje one samo iskorištavaju. Gavran je najveća ptica iz porodice vrana. Kod nas, sa ukupnom dužinom od oko 65 cm i rasponom krila od 125 cm. Perje gavrana je crno ili plavičasto crno sa prelivima i karakterističnim odsjajem. Njegovo rasprostranjenje je široko i nastanjuje skoro cijelu Europu, veći dio Azije i Sjevernu Ameriku. Iako može da se vidi u svim krajevima kod nas, gavran gnijezdi skoro samo u brdima i planinama, odnosno na većim nadmorskim visinama, dok se van perioda gnježdjenja može sresti u svim dijelovima, posebno u gradovima, oko deponija, otpada i sl. Ostale vrste iz porodice vrana prilično su tolerantne jedne na druge, što se za gavrana ne može baš reći, jer ga sve druge srodne vrste čisto progone i ne podnose njegovo prisustvo. Gavran je pravi primjer svaštojeda. Jede sve od voća, plodova, zrnevlja i raznih biljaka, pa preko hrane životinjskog porijekla koju aktivno lovi ili se hrani leševima i otpadom. Osim toga, aktivno lovi malene životinje kao što su miševi, zatim krade jaja i ptiće iz gnijezda drugih ptica i jede leševe. Naročito mlade ptice prije polne zrelosti često cijelu godinu žive na smetlištima. Ima prilično mnogo slučajeva gdje su ljudi, pa i kod nas, pripitomili ovu vrstu prilikom pronalaska ispadnutih ptića iz gnijezda ili prilikom ilegalnog uzimanja mladih iz gnijezda. U oba slučaja gavran se pokazao kao vrsta koja prilično dobro podnosi čovjekovo prisustvo i suživot s ljudima. Gavran su nekad nastanjivali cijelu Europu. U 19. vijeku bio je proglašen štetočinom i počeo je progon, tako da ga već oko 1900. više nije bilo u velikim gradovima. Smanjivanje područja u kojima je živio nastavilo se sve do Drugog svjetskog rata. Tek u zadnjim decenijama dolazi do oporavljanja i povratka gavrana u područja i krajeve gdje je već bio istrijebljen. Ponegdje, kao na primjer u Belgiji, Holandiji i u nekim dijelovima Njemačke, gavrani su ponovo naseljeni 70. i 80. Obični gavrani su stanarice. U vrijeme udvaranja, koje je kod gavrana tokom zime, može se vidjeti kako u paru u letu ptice izvode akrobacije. Okrugla gnijezda grade na stijenama ili na stablima, a u novije vrijeme sve češće na dalekovodima. Ove ptice su monogamne i žive u trajnim parovima, a isto gnijezdo koriste više godina. Na 4 do 6 jaja pretežno leži ženka, ali nakon što se ptići izlijegu, hrane ih i brinu o njima oba roditelja. Eksperimentima je dokazano da je gavran sposoban unaprijed planirati komplikovane aktivnosti. Kod sakrivanja hrane pokazuje izvrsnu sposobnost pamćenja, isto tako i sposobnost predviđanja ponašanja drugih. Izgleda da gavran zna da je sakrivena hrana sigurna samo ako ga pri sakrivanju niko nije vidio. Gavran je kao izuzetno pametna, socijalna i visoko prilagodljiva životinja uvijek bio predmet legendi i folklora. Različite kulture nose i različite legende o gavranu. Gavran je ptica lošeg predznaka, vjerovatno zbog boje svog crnog perja, bijeda, nesreća, tuga i smrt su neki od simbola. Ali on je i lukav, inteligentan i zbog toga je ušao u mnoge basne. Svraka je još jedna česta vrsta ptica iz porodice vrana. Nastanjuje velike dijelove Euroazije, Sjeverne Afrike i Sjeverne Amerike. U Europi se često sreće u naseljima gdje laici lako prepoznaju po izrazito crno-bijelom perju i dugom repu. Sastavljene su i mnoge pjesme o svraki, te se često prikazuje u evropskoj kulturi. Svraka ima dugo tijelo koje se lako prepoznaje po bijelim krilima i crnom perju. Na donjem dijelu leđa per je tamno plave boje i metalnog odsjaja. Uglavnom je duga od 40 do 50 cm i teška oko 100 grama. Svraka se hrani insektima, malim sisarima, jajima i mladim pticama. Razmnožavanje se većinom odvija u aprilu. Ženka u gnijezdo snese od 5 do 8 jaja i na njima sjedi na nekoliko nedjelja. Iz njih se izlegu ptići koji nemaju perje, takozvani čučavci. Nakon nekoliko dana ptići već imaju crno-bijelo perje. Svaka gnijezda pravi na drvetu između dvije grane tako što slaže grančice jedna na drugu i dobije gnijezdo skoro okruglog oblika sačinjeno od grančica. Sa jedne strane ima otvor u koji ulazi kad nosi jaja, leži na njima ili na ptićima. Do sad je bilo poznato samo 5 vrsta koje se zasigurno prepoznaje ogledalo. Zajedničko ime da sve spadaju u sisare. Međutim, sada je dokazano da se i svraka može vidjeti u ogledalu, čime bi kao prva vrsta koja ne spada u sisare ušla u ovu kategoriju. Osim čovjeka, do sada se znalo da se u ogledalu zasigurno prepoznaju šimpanze, orangutan, neki kitovi, pogotovo delfini i slon.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.